Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Darko Borović i Branka Mihajlović. Petak, 26. septembar, u vestima dana. Radikali i dalje opstruišu rad Skupštine Srbije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile poziv da se pridruže Jadranskoj povelji. U američkom kongresu nije postignuta saglasnost oko interventnog plana za spas američke privrede u vrednosti od 700 milijardi dolara. U avionu KLM-a u Kelnu uhapšena dvojica terorista. Slovenija je objavila da namerava da gradi i drugi blok nuklearne centrale u Krškom. U Srbiji sutra bez kiše, nešto toplije od 13 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Do 14 sati i 30 minuta možete između ostalog čuti kako očekivanje Borisa Tadića da će se pitanje Kosova vratiti za pregovarački sto komentariše jedna od liderki kosovskih Srba Rada Trajković.
Koštunica 8 godina je držao na agendi non stop pitanje statusa i verujte, za tih 8 godina kada pogledamo rezultate, Srba je sve manje na Kosovu i Metohiji.
Objavljujemo i skraćenu verziju intervjua koji je našem radiju dao Tomislav Nikolić, koji kaže da Velika Srbija nije više realan politički koncept, ali jeste i dalje njegov san.
Ali taj san će čekati neka druga vremena, neke druge rasprave snaga u svetu, neko drugo pravo naroda na samoopredeljenje.
Uragan Madonna protutnjao jazom izgleda da je pravi naslov za ono što se dešavalo noćas u blizini Budve, a o čemu opširnije govorimo pri kraju emisije. Emisiju počinjemo informacijom vezanom za svetsku ekonomsku krizu. Razgovori u američkom kongresu o spasilačkom paketu za ekonomiju od 700 milijardi dolara ipak nisu završeni noćas, odnosno prekinuti su više sati pošto su vodeći zakonodavci objavili da su postigli sporazum. Lider iz kongresa pokušaće danas ponovo da proguraju plan kojim je predviđeno da vlada otkupi nenaplative dugove posrnulih finansijskih firmi. U kongresu brinu zbog činjenice da je paket toliki da će svakog stanovnika SAD koštati oko 2300 dolara. Vlado Zinović.
Neuspjeh čelnika u Washingtonu da se dogovore o planu za posrnuli bankarski sistem za posljedicu imao i znatan pad cijena akcija na globalnom tržištu i dodatno slabljenje dolara. Evropske akcije od jutro su u padu za oko 2%, dok su japanske izgubile oko 1%. Loše vijesti iz Amerike ne prestaju pristizati. Naime, tamošnje su vlasti odlučile zatvoriti Washington Mutual, najveću američku štednu i kreditnu banku, i prodale su njezinu imovinu JP Morgan Chase-u za oko 2 milijarde dolara.
Više o tome u tematskom delu emisije. Iz Američkog kongresa u Skupštinu Srbije, gde važne odluke nikako da budu donesene. Naime, u nastavku sednice Skupštine Srbije i danas kao i juče, radikali govore mimo dnevnog reda i pored niza opomena koje je izrekla predsjednica parlamenta. Planirano je da danas započne nova sednica na kojoj će biti razmotren važan paket zakona koji su uslov za stavljanje Srbije na belu vizu Schengen listu. Ništa od toga za sada. Evo samo kao radi ilustracije kako izgleda atmosfera u Skupštini i o čemu se raspravlja.
Vidimo po kojoj ceni, ja imam saznanja da je po niskim cenama prodata imovina građana Republike Srbije jednom stranom kupcu.
Gospodine Jojiću, udaljili ste se od dnevnog reda i razloga zbog koga ste dobili reč. Molim vas da sadržaj obraćanja prilagodite razlozima zbog kojih sam vam dala reč.
Gospođo Dejanović, mogu li ja da nastavim u smislu odredaba 226? Poslovnika, ili ne mogu?
Izvolite.
Nacionalni savjet za saradnju sa tribunalom u Hagu odlučio je danas da po 4 zahteva tužilaštva tribunala dostavi traženu dokumentaciju i odgovore, kao i da 3 svedoka oslobodi dužnosti čuvanja tajne. Kako je navedeno u saopštenju savjeta posle današnje sednice, pozitivno je odgovoreno i na jedan zahtev za dokumentaciju odbrane optuženih. Novosti iz Njujorka, odakle nam svakodnevno stižu poruke vezane za inicijativu Srbije da Međunarodni sud pravde da svoje mišljenje o nezavisnosti Kosova, danas međutim su drugačije. Predsjednik Tadić, kako saopštava RTS, sastao se sa filmskom zvezdom Robertom De Nirom. Holivudska zvezda zainteresovana je za ulaganje u filmsku industriju Srbije. Pre ove vesti stigla je i najnovija izjava vezana za Kosovo. Predsjednik Boris Tadić poručio je da su za Srbiju neprihvatljive inicijative za promenu teksta rezolucije kojom posredstvom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od Međunarodnog suda pravde traži savjetodavno mišljenje o legalnosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova i Metohije. Šef slovačke diplomatije partije Jan Kubiš odbio je u Njujorku zahtev predsjednika Kosova Fatmira Sejdiua i šefa kosovske diplomatije da Slovačka prizna nove pasoše koje izdaju kosovske vlasti. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi racionalniji pristup Kosovu možda bio bolji za ukupan razvoj, jer se razgovarajući o Kosovu mogu izgubiti decenije. Mislim da bez obzira na značaj Kosova za Srbe, mi vodimo još jednu izgubljenu bitku, rekao je Dodik u razgovoru za Glas Amerike. Predsjednik koordinacionog tela za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa Milan Marković pozvao je političke predstavnike albanskih stranaka da imenuju zamenika tog tela i na taj način preuzmu deo odgovornosti za razvoj Juga Srbije. Hrišćanska adventistička crkva pozvala je nadležne državne organe da preduzmu adekvatne mere radi zaštite vernika i imovine te crkve. U otvorenom pismu predsjedniku Srbije Borisu Tadiću zatraženo je da se hitno preduzmu mere u cilju zaustavljanja i sprečavanja opasnih smrtonosnih pretnji vernicima te crkve. Regionalna vest dana. Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile su poziv da se pridruže Jadranskoj povelji, inicijativi država Zapadnog Balkana, čiji je cilj da postane članica NATO-a, saopštio je State Department. Zemlje članice Jadranske povelje, Albanija, Hrvatska, Makedonija i Amerika, odlučile su na skupu ministara spoljnih poslova u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine da pozovu Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru da im se pridruže. Crnogorski šef diplomatije Milan Roćan je rekao u Njujorku da će Crna Gora naravno prihvatiti taj poziv. Specijalci nemačke policije intervenisali su u avionu kompanije KLM na aerodromu u Kelnu i uhapsili dvojicu terorista, izjavio je glasnogovornik regionalne policije. Policajci su uhapsili 23-godišnjeg Somalica i 24-godišnjeg Nemca somalijskog porekla. Policija je u njihovom stanu pronašla oproštajna pisma u kojim izražavaju želju da umru za džihad, objavila su dva informativna televizijska kanala. Grčki carinici prekinuli su rano jutros četvorodnevni štrajk. Slovenija namerava da gradi i drugi blok nuklearne centrale u Krškom. Investicija u drugi blok jačine 1200 do 1500 megavata koštala bi 2 do 2,5 milijarde evra. U Srbiji sutra bez kiše, nešto toplije, od 13 do 17 u Beogradu 16 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
I tematski deo emisije, poštovani slušalci, počinjemo svetskom ekonomskom krizom i pokušajem Vašingtona da predupredi dalju recesiju paketom vrednim 700 milijardi dolara. Ključni razgovori o paketu mera koji bi pomogao oporavak finansijskog tržišta i ekonomije u Sjedinjenim Državama prekinuti su noćas u Vašingtonu nakon što čelni ljudi Kongresa i Bushove administracije nisu uspeli da postignu sporazum o modalitetima za rešenje krize. Razgovori o planu kojim je predviđeno da vlada otkupi nenaplative dugove posrnulu finansijskih firmi nastavljaju se kasno posle podne. Vlado Azinović.
Čini se kako se čelnici Kongresa najviše pribojavaju veličine paketa koji se procjenjuje na oko 700 milijardi dolara i tokom pregovora su od ministra financija Henrya Paulsona tražili da keš za njega bude isplaćen u tranšama. U Kongresu također brinu zbog činjenice da je predloženi paket za otkup dugova propalih banaka toliki da će svakog stanovnika Sjedinjenih Država koštati oko 2300 dolara. Vrijednost paketa prevazilazi i ukupne spasilačke kredite koje je Međunarodni monetarni fond odobrio od svog nastanka. Neuspjeh čelnika u Washingtonu da se dogovore o planu za posrnuli bankarski sistem za posljedicu imao i znatan pad cijena akcija na globalnom tržištu i dodatno slabljenje dolara. Evropske akcije od jutros su u padu za oko 2%, dok su japanske izgubile oko 1%. Loše vijesti iz Amerike ne prestaju pristizati. Naime, tamošnje su vlasti odlučile zatvoriti Washington Mutual, najveću američku štednu i kreditnu banku, i prodale su njezinu imovinu JP Morgan Chase-u za oko 2 milijarde dolara. Nakon sinoćnjeg neuspjelog sastanka u Washingtonu, predsjednik George Bush situaciju je ipak pokušao prikazati nešto pozitivnijom. Želim pohvaliti duh dvostranačja i suradnje koji je omogućio ove razgovore u Washingtonu. Ono što je važno za američku javnost je da svi mi, okupljeni danas ovdje, pristupamo problemu vrlo ozbiljno i znamo da moramo što prije nešto učiniti. Ovaj sastanak namjerava potaći taj proces, rekao je Bush. Demokratski kandidat na skorašnjim predsjedničkim izborima, Barack Obama, nije dijelio Bushov entuzijazam. Vjerujem, a ovaj sastanak je to potvrdio, da kada uplićete predsjedničku politiku u vrlo osjetljive pregovore, ne dobijete uvijek tako koristan ishod kao što očekujete, rekao je Obama. Neki od sudionika propalog sastanka za njegov su ishod optužili republikanskog kandidata za novog predsjednika Johna McCaina. On je nakon sastanka rekao, Nažalost, još uvijek nismo postigli sporazum, ali postigli smo napredak i vjerujem da ćemo na kraju doći i do dogovora. Koliko sam ja doprinjeo današnjim događajima, prepustit ću drugima da prosude, ali nalazimo se u krizi s kakvom se nismo suočili od Drugog svjetskog rata i moram učiniti ono što je za dobrobit zemlje, rekao je McCain. Razgovori u Washingtonu o rješenju financijske krize bit će nastavljeni danas poslije podne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Domaće teme se i dalje vrte oko Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić nastavlja da šalje poruke iz Njujorka, gdje se na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sastaje sa liderima zemalja članica. Tako je juče, uz već poznatu rečenicu da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, izjavio kako Beograd očekuje da se pitanje Kosova vrati za pregovarački sto. Da li je ta opcija realna ili ovakve izjave služe za unutrašnju političku upotrebu? Ne isključujući mogućnost novih pregovora, ali tek za nekoliko godina, jedna od liderki Srba sa Kosova, Rada Trajković, upozorava da se insistiranjem na statusnim pitanjima gubi dragoceno vreme, te da bi Beograd i Priština za pregovaračkim stolom trebalo da razgovaraju o konkretnim problemima ljudi koji žive na Kosovu.
Mislim da u ovom trenutku potpuno potenciranje pitanja statusa i agende statusa je nešto što je potpuno kontraproduktivno, pre svega za srpsku državu i za srpski narod. Gospodin Koštunica 8 godina je držao na agendi non stop pitanje statusa i verujte, za tih 8 godina kada pogledamo rezultate, Srba je sve manje na Kosovu i Metohiji, a samim tim i srpski sadržaj, mislim, onaj koji podrazumeva očuvanje srpskog identiteta na tom prostoru je u stalnom opadanju, jer prosto u tim pričama Srbi se iseljavaju, nestaju i za nekoliko godina, ukoliko budemo forsirali priču o statusu, bojim se da će biti irelevantno govoriti jer će Kosovo biti bez Srba.
Kaže za naš program Rada Trajković. Pojedini analitičari smatraju da Tadićeva diplomatska akcija u Njujorku ima za cilj da dokaže domaćoj javnosti kako je učinjeno sve u borbi protiv nezavisnosti Kosova, te da se to pitanje skine sa dnevnog reda. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske integracije, ne slaže se sa ovim ocenama i tvrdi da Tadićeve inicijative imaju drugačiji cilj.
U osnovi ovoga je u stvari ideja da se jednog momenta izađe sa predlogom podele Kosova s nečim što očito nije bilo moguće dok je Vojislav Koštunica bio premijer. Jer zaista ne vidim drugi argument, sve drugo. Ta ideja, evo, da dokažemo da smo u pravu, pa neka je ceo svet protiv nas. Ideja da samo sklonimo temu iz očiju srpske javnosti po ovako visoku cenu koju očito plaćamo, jer mislim da je i Evropska unija nezadovoljna i Sjedinjene Američke države su nezadovoljne inicijativom, bi bilo zaista potpuno nerazumno. Tako da jedino logično rješenje koje ja vidim jeste podjela Kosova. Čak i za tu ideju ja nisam sigurna koliko je cena koju plaćamo prevelika.
Analitičarka Jelena Milić. Međunarodna zajednica koja je podržavala nezavisnost Kosova nije ispunila obećanja zbog protivljenja Srbije i Rusije, nedostatka političke volje i slabe koordinacije, pa su izgledi za de facto podelu Kosova sve veći. Ako se stanje de facto podele nastavi, Srbi južno od Ibra biće ugroženi, a pritisak za prekrajanje granica po etničkim linijama širom bivše Jugoslavije postaće sve jači, a izgledi tih zemalja da postanu članovi Evropske unije sve manji, upozorava u posljednjem izvještaju o Kosovu Međunarodna krizna grupa. Sa Sabinom Frajzer, programskom direktorkom ove organizacije, razgovara Branka Trivić.
Podela između severa i juga na Kosovu se produbila u posljednjih nekoliko godina, a posebno nakon februarske deklaracije nezavisnosti. Srbi koji su do tada radili u zajedničkim institucijama napustili su posao u kosovskoj policijskoj službi, carinama, sudovima i od tada je evidentan porast podela između kosovskih Srba i Albanaca.
Aleksandar Anderson, programski direktor Međunarodne krizne grupe za Kosovo, konstatuje da je izbjegnuto veće nasilje u međuvremenu, ali da je sadašnji mir prividan.
Da, svakako je veoma pozitivno što je od proglašenja nezavisnosti situacija na Kosovu mirna. Nismo vidjeli značajnije međuetničko nasilje između kosovskih Srba i kosovskih Albanaca, ali jasno je da je postojeća podela između severa i juga veoma destabilizujuća. Nejasno je do kada kosovski Srbi žele da zadrže separatne institucije i kako će ih formirati i do koje mere su kosovski Albanci spremni da prihvate te paralelne institucije.
You also came to the conclusion... Došli ste do zaključka da ako bi se ovo stanje produžilo, da bi došlo do rasta pritisaka za ponovno prekrajanje granica i to u širem regionu bivše Jugoslavije.
Da, imali smo na umu Bosnu, čak i Makedoniju. To je nešto što se već ranije dogodilo u drugim delovima bivše Jugoslavije. Svakako ne doprinosi stabilnosti kada se formiraju separatne institucije na etničkoj osnovi. Mi smatramo da je Ahtisarijev plan ponudio alternativu da se prevaziđu razlike i da kosovski Srbi imaju potpuno zagarantovana prava u kosovskim institucijama.
You also state that the EU... Međunarodna krizna grupa sugeriše Evropskoj uniji da iskoristi razgovore o kandidaturi Beograda za članstvo kako bi obezbedila razmeštanje svoje misije na Kosovu. Da li će ovo biti lak zadatak imajući u vidu srpski stav, ali i novo rusko međunarodno samopouzdanje?
Aktuelna srpska vlast izrazila je jasnu želju da se pridruži Evropskoj uniji i to što je pre moguće. Ironično je međutim da istovremeno Srbija ne veruje toj istoj Evropskoj uniji koja želi da ispuni svoju misiju na Kosovu. Ukoliko Srbija želi da uđe u Evropsku uniju, normalno bi bilo očekivati da veruje uniji više nego bilo kojoj drugoj organizaciji ili instituciji i da je neće ometati u njenom poslu na Kosovu.
Kaže Sabina Frajzer iz Međunarodne krizne grupe. Pre nego što čujemo reakcije u Prištini na izveštaj Međunarodne krizne grupe, koje prenosi Gzimba Džaku, podsjećamo na vesti dana. Radikali i dalje opstruišu rad Skupštine Srbije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile poziv da se pridruže Jadranskoj povelji. U Američkom kongresu nije postignuta saglasnost oko interventnog plana za spas američke privrede u vrednosti od 700 milijardi dolara. U avionu KLM-a u Kelnu uhapšena dvojica terorista. Slovenija je objavila da namerava da gradi i drugi blok nuklearne centrale u Krškom. U Srbiji sutra bez kiše, nešto toplije od 13 do 17, u Beogradu 16 stepeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najviši zvaničnici Kosova odbacuju ocene Međunarodne krizne grupe da problem podeljene Mitrovice može da izazove lančane političke efekte na Balkanu. Oni odbacuju ocene da dalje produbljivanje podele Mitrovice može da izaziva zahteve za uspostavljanje novih granica na etničkim osnovama na Balkanu. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić smatra da će priznanje nezavisnosti od strane najsnažnijih država sveta pomoći širenju vlasti na severu Kosova. Ubeđeni smo da će se pitanje Kosova međunarodnim priznanjem i povećanje međunarodnog priznanja u postojećim granicama omogućiti da se vlast Kosova postepeno širi u svakom delu zemlje. Podjela sigurno je nije naša opcija, rekao je Krasnić. U najnovijem izveštaju Međunarodna krizna grupa je ocenila da je Kosovo načinilo prve korake u izgradnji države, ali da međunarodna zajednica nije ispunila obećanje, pa su izgledi za de facto podelu Kosova po etničkim linijama sve veći. U izveštaju Krka tranzicija Kosova Međunarodna krizna grupa navodi da bi Evropska unija trebala da završi razmeštanje svoje misije na Kosovu do kraja godine i da iskoristi svoje utjecaje kako bi vlasti u Beogradu, koje žele članstvo u Evropskoj uniji, privolela na pragmatični pristup novom statusu Kosova. U izveštaju se također ocenjuje da se međunarodna zajednica nije snašla nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost koja je trebala da bude nadgledana na osnovu plana specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Martija Ahtisarija. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U nastavku prenosimo informaciju koja će sigurno biti zanimljiva za zemlje koje su pred vratima Evropske unije. Novim članicama Evropske unije osjetno su u posljednjih 8 godina povećava standard. Prosečna realna zarada porasla je od 2000. do 2008. u Letoniji za 188%, Estoniji za 132%, Litvaniji za 104%, Mađarskoj za 66%, a u Češkoj za 49%. Skoro isti rezultat realnih zarada od 48% zabeležili su i Slovaci. Slovenci, kojima je prosečna realna zarada za posljednjih 8 godina porasla za 40%.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Tomislav Nikolić u intervju za Radio Slobodna Evropa nakon najave osnivanja Srpske napredne stranke kaže da će još više biti izraženo da je u potpunosti demokratski orijentisan, ali da ga s obzirom da i dalje ostaje njegova zabrinutost za Srbiju možemo nazvati umerenim nacionalistom. U razgovoru sa Ljudmilom Cvetković Nikolić najprije odgovara na pitanje kako se može protumačiti deo programa njegove nove stranke gde se pominje mogućnost stvaranja zajedničke države građana Srbije i Republike Srpske mirnim putem i voljom naroda.
Republika Srpska je entitet u Bosni i Hercegovini, u državi koju uopšte ne može da živi. I to je očigledno. Zavisi od preglasavanja, zavisi od veta, zavisi od stranih predstavnika, a narodi se mire, ali se entiteti ne mire. Republika Srpska ne može da uđe u zajednicu u kojoj će ponovo da bude preglasavana. Na ostalom, kako omogućiti Kosovo i Metohiji da dobije nezavisnost, da bude samostalna država? Republika Srpska, koja je sporazumom u Dejtonu postala država, da izgubi sve atribute države i da bude utopljena u nešto u čemu se već nalazila do 90. godine, do 92. pa to nije funkcionisalo. Zbog toga ja mislim da će građani Republike Srpske imati jednog dana pravo na samoopredeljenje. Sve što može da se uradi referendumom, samoopredeljenjem, sve što je predviđeno poveljom Ujedinjenih nacija, ja sebi dozvoljam da izgovaram. Republiku Srpsku ne zamišljam samo u testim vezama sa Srbijom, zamišljam je u nekoj vrsti zajednice sa Republikom Srbijom, zato što bi bilo glupo da postoje dve srpske države jedna pored druge. Da li će to biti federacija, da li će biti konfederacija, da li će biti unitarna država, do nekog državnog oblika u kome će konačno srpski narod na svim teritorijama na kojima je imao svoju državu i bio i ostao u većini zadovoljiti svoje državotvorne ambicije.
A da li ta odrednica u vašem programu u Republici Srpskoj može da se protumači kao da vi u potpunosti ne odustajete od ideologije Srpske radikalne stranke? Da li to može da se poveže sa onom ideologijom radikala u Velikoj Srbiji?
Pa ne može, zato što i radikali znaju da je to priča, deo programa napisan 90. godine, kada je to zaista bilo moguće i ostvarivo i kada je jednog časa su srpske vojske, da li Krajine, Republike Srpske ili JNA, bile na tim granicama. Danas mi tražimo da nam Ujedinjene nacije priznaju Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije u granicama u kojima je Srbija članica Ujedinjenih nacija. Znači, ja ne mogu, izbjegavao sam u poslednjih nekoliko godina i na pitanje da li ćete ići da na granicu Karlobag, Ogulin, Karlosirica, ja sam govorio, to je moj san, ja bih volio da je to ostvareno, ja bih volio da sada živimo u takvoj državi. Ali taj san će čekati neka druga vremena, neke druge raspored snaga u svetu, neko drugo pravo naroda na samoopredeljenje. Očigledno je da za Srbe ne postoji pravo naroda na samoopredeljenje. Jednog dana mi ćemo imati to pravo, ja sam u to ubeđen, i to pravo ćemo prvo realizovati u Republici Srpskoj.
Intervju sa Tomislavom Nikolićem emitovat ćemo u našem regionalnom programu 18 sati u ponoć. Širu verziju možete čitati na našoj internet stranici.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Kragujevcu, kao i u ostalim gradovima u Srbiji, grejanje će biti uključeno tek 1. oktobra. Pored hladnih stanova, hladne su i đačke i studentske učionice, a klinički centar i obdaništa se zagrevaju uz pomoć klima i uljnih radijatora. Neke škole se zbog hladnih učionica skratile časove na 35 minuta, javlja Branko Vučković.
Vremenske neprilike ponovo su iznenadile gradske toplane u Srbiji, koje i pored izuzetno niskih temperatura još uvek nisu uključile grejanje. Građani koji imaju centralno grejanje primorani su da svoje domove zagrevaju na struju, što će im duplirati komunalne troškove, s obzirom da se centralno grejanje plaća tokom cele godine. Zoran Nikolić, predsednik Kragujevačke organizacije za zaštitu potrošača, kaže da je nedopustiva praksa po kojoj toplane od građana naplaćaju grejanje tokom cele godine, a da se oni i pored toga sprzavaju pored hladnih radijatora.
Ja ne mogu zaista da verujem da se niko nije setio da pogleda malo koliko se vremenske prilike promenile. Pa isto tako ne mogu da shvatim zar se remont radi neposredno pred početak grejne sezone. Dakle, plaćamo tokom cele godine, ne možemo da imamo grejanje kada treba da imamo, tako da može grejna sezona traje 3 mjeseca. Mi ćemo isto plaćati tokom cele godine.
Zbog niskih temperatura u Kragujevačkom kliničkom centru za zagrevanje se koristi 235 klima i još 120 uljnih radijatora. Slično stanje je i u ovdašnjim obdaništima i javnim institucijama. Situacija se neće promijeniti do 1. oktobra, jer će gradska toplana tek tada biti spremna za početak grejne sezone. Do tada će učenici i studenti učiti u hladnim učionicama, a prema nezvaničnim informacijama u nekoliko kragujevačkih škola časovi su zbog hladnih učionica skraćeni na 35 minuta. Rajna Nešić, prosvetni savjetnik u školskoj upravi Šumadijskog okruga, međutim tvrdi da uprava nema informacije o skraćivanju časova.
Školska uprava nema informacije o skraćivanju nastave. Ukoliko škole, znači internom odlukom, odluče da skrate nastavu, dužne su da obaveste školsku upravu.
Prema informacijama iz gradske toplane, ovih dana bit će završen remont kotlova i postrojenja, nakon čega će uslediti provjera sistema. Grejanje će biti uključeno 1. oktobra, ukoliko dnevne temperature ostanu ispod 12 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Iz hladnog Kragujevca idemo tamo gde je bilo barem prošle noći prevruće. Madonin koncert u blizini Budve. Dugo očekivani mega koncert najavljivan u 7 država okupio je na jazu više od 50.000 posetilaca. Savršeno režiran, izveden dvosatni show program, stari, novi, ali i ciganski hitovi, otežani saobraćaj, sve to je obeležilo do sada najveći koncert ikada održan u Crnoj Gori. Jasna Vukićević.
I bi Madonna. Madonna možda nije najbolja pjevačica na svijetu, ali je njen koncert zasigurno svjetski spektakl. Savršeno osmišljen spoj moderne tehnologije, videoprodukcije, svjetlosnih efekata i plesa. Jučerašnji rekord posjeti za koncert Rolling Stonesa potučen je najmanje za duplo. Madonna je okupila na jazu više od 50.000 posjetilaca. Bilo je gosti iz susjednih država, Rusije, ali i evropskih zemalja.
From Hotel Bark to koncert Madonna Jazz.
Dolazim iz Češke. Ovdje sam specijalno za Madonin koncert, ali i zbog odmora.
Czech Republic. Yes, special and holiday too.
Iz Beograda. Slučajno sam ovdje pa sam iskoristila priliku da dođem na koncert.
Obožavam je.
Mislim da je to organizirano jednostavno na svjetskom nivou. Ja sam puno ovakvih koncerta sam gledao na ovakvim prostorima. Jedino što ti drugi prostori nemaju tu ljepotu koji ima Budva.
Ali bilo je i nezadovoljnih. Iako se za velike koncerte organizuje prevoz, najveći broj posjetilaca odlučuje na jaz stići automobilima. I to ako je moguće u posljednji čas. Video režija koncerta je funkcionisala bez greške, pratići 12 članova benda, 20 plesača i Madonu na tri velika i jednom kružnom videobimu. Svaka numera je bila filmska i plesna priča, uz bijelu limuzinu na sceni i kolekciju kostima vodećih dizajnerskih potpisa. A pop diva je u savršenoj kondiciji oko 2 sata držala ritam sa ekipom vrhunskih plesača u detaljno razrađenoj i uigranoj koreografiji. Mnogi koji ne prate Madoninu evropsku turneju bili su iznenađeni zvukovima ciganske muzike. Uz ciganske violine Madonna je nazdravljala, ne zna se je li baš crnogorskom lozom, ali i čini se da je uživala makar kao publika uz Romale Romale. Madonna je poslala uobičajene poruke o spasu planete. Bilo je očekivanih provokativnih aluzija na seks i biseksualnost, a nije izostao ni kontroverzni video u kojem se pojavljuju istorijske ličnosti. Sliku Baracka Obame na njegovom kraju neki mediji tumače kao Madoninu podršku tom američkom predsjedničkom kandidatu. Bio je to koncert koji se gleda. Sa porukom Game Over, Madonna je završila koncert i nakon samo 10 minuta vinula se ponovo u nebo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radikali i dalje opstruišu rad Skupštine Srbije. Bosna i Hercegovina i Crna Gora dobile poziv da se pridruže Jadranskoj povelji. U avionu KLM-a u Kelnu uhopšena dvojica terorista. U Srbiji sutra od 13 do 17 stepeni, u Beogradu 16. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Darka Borovića i Branke Mihajlović. Naš regionalni program je u 18 sati.